ครับเกาะหินเล็กๆดังกล่าวนี้มีเนื้อที่เพียงประมาณ7ตารางกิโลเมตรเท่านั้นและอยู่ในทะเลจีนตะวันออกห่างจากไต้หวันราว160กิโลเมตรและห่างจากเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นราว400กิโลเมตรโดยญี่ปุ่นเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่ในขณะนี้และถึงแม้จะมีเนื้อที่ไม่มากนักและไม่มีคนอาศัยอยู่ก็ตามแต่ก็เชื่อกันว่าน่านน้ำบริเวณรอบๆเกาะดังกล่าวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งปลาทะเลและอาจเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญด้วยนักกิจกรรมชาวจีนจากฮ่องกง7คนไปขึ้นบกที่เกาะที่ว่านี้เมื่อวันที่15สิงหาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการยอมจำนนของญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ครับแต่หลังจากที่นักกิจกรรมชาวจีนถูกจับถูกในประเทศกลับไปยังฮ่องกงโดยเพิ่งเดินทางกลับไปถึงเมื่อวันพุธแล้วกลุ่มชาตินิยมชาวญี่ปุ่นก็นำเรือไปขึ้นฝั่งที่เกาะดังกล่าวในสัปดาห์นี้เช่นกันทำให้เกิดการประท้วงต่อต้านญี่ปุ่นในเมืองจีนครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ7ปีโดยมีการเผาทำลายรถยนต์ของญี่ปุ่นในบางเมืองด้วยนายเดวิดโกะตัวแทนของกลุ่มชื่อ Action Committee for Defending the Diaoyu Islands ซึ่งเป็นกลุ่มที่จัดให้ชาวจีนทั้ง7ไปขึ้นบกที่เกาะดังกล่าวบอกว่าขณะนี้ประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องเขตพื้นที่ในครอบครองนั้นกำลังเปลี่ยนไปและว่าจีนจะไม่ยอมถูกปิดล้อมในเรื่องนี
้ Territorial politics is changing. The Americans shift their focus back to the Pacific, and China is very unwilling to be surrounded. This is going to be the trouble spot in the near future.
นายเดวิดโกะบอกว่าขณะนี้อเมริกานั้นหันความสนใจมาในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกและเขาบอกว่าพื้นที่ในทะเลจีนนับตั้งแต่ทะเลจีนใต้ขึ้นไปจนถึงทะเลจีนเหนือนั้นจะเป็นบริเวณที่มีปัญหายุ่งยากในอนาคตครับส่วนนายจอห์นนี่เหล่านักวิเคราะห์การเมืองผู้หนึ่งบอกว่าการที่ผู้มีอำนาจในรัฐบาลฮ่องกงสนับสนุนให้นักกิจกรรมนำเรือไปขึ้นฝั่งที่เกาะเตียวหยูในภาษาจีนหรือเกาะเซนกากุตามที่ญี่ปุ่นเรียกนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำคัญโดยดูเหมือนว่าผู้มีอำนาจในรัฐบาลฮ่องกงจะช่วยสนับสนุนนักกิจกรรมชาวจีนกลุ่มดังกล่าวและส่วนหนึ่งของนักกิจกรรมที่ว่านี้ก็เป็นนักเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงด้วยครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ตั้งข้อสังเกตต่อไปว่า
The year 2021 the Japanese government will stress that Japan has controlled the Diaoyu Island for over 50 years and according to the international lawJapan can officially claim Diaoyu Tai is under the sovereignty of Japan.
นายจอห์นนี่เหล่าชี้ว่าในปีคศ2021หรืออีก9ปีต่อจากนี้ญี่ปุ่นจะสามารถกล่าวอ้างได้ว่าตนได้ครอบครองเกาะดังกล่าวมานานถึง50ปีซึ่งตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วญี่ปุ่นจะสามารถกล่าวอ้างอย่างเป็นทางการได้ว่าเกาะนี้อยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของตนนักวิเคราะห์กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่ายังไม่มีทีท่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนจะกระเตื้องขึ้นในเวลาอันใกล้และเมื่อวันอังคารสื่อมวลชนของทางการจีนก็ตำหนิญี่ปุ่นที่เริ่มการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐซึ่งเกี่ยวโยงกับขีดความสามารถของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในการปกป้องหมู่เกาะเหล่านี้ด้วยนอกจากกรณีพิพาทเรื่องหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกกับจีนแล้วขณะนี้ญี่ปุ่นยังมีข้อพิพาทเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ในทะเลกับเกาหลีใต้เช่นกันโดยหมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นั้นเกาหลีใต้เรียกว่าหมู่เกาะด็อกโดส่วนญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าหมู่เกาะทาเกชิมะครับผมจะประเดิมตันสมบูรณ์ VOA Washington